Jumalan rauhaa Jumalan kansalle.
Rauhaa.
Tämä on kaikin puoli sellaista yllätystä, niin kuin tämä metalli, joka oli kerta kaikkiaan niin yllätys, että en mä oikein vieläkään ymmärrä sitä, minkä takia se mulle annettiin, kun ei helluntaherätyksessä kai ole kellään muuta tällaista kuin minulla. Sen takia minä pidän sitä hyvin arvokkaana. No niin, tämä lauluryhmä on laulanut minun tekemiäni tai Herralta saamiani lauluja, ja tämä viimeinen oli kilparata, joka on tehty Laitilan kaupungin urheilukentän vierellä. Siinä oli kaunis aurinkopaisteinen päivä, siellä oli penkeillä ihmisiä istumassa, ja siinä katsoin sitä urheilukenttää, siinä oli kaunis punainen rata, juoksurata, ja siinä Jumalan henki minulle sanoi, että katso nyt Antti, rata on tyhjä, mutta katsojia on. Ja mä käsitin sen sillä tavalla, että Jumala tahtoi muistuttaa siitä, että eränä päivänä nämä juoksut jäävät tai juoksut loppuvat, mutta katsojat jäävät. Tarkoitan niitä, jotka vain katsovat ja ihmettelevät ja eivät tee mitään. Minä sain luvan laulaa. Ja kerava Svipelius tulee minua säästämään.
Nyt tiedätte mun nimen.
Toinen kirja on V. Tämä on Kylväjän taivolla. Nämä laulut ei ole tehtyjä, vaan ne on saatuja. Kävin aitalla taivaisella, saimme siementä vakkaaseen. Nyt mä mielellä iloisella käyn Jumalan pellolle. Heitän siementä uskossa astun, pellon piennarta tuoksua vaan. On hellettä hiestä mä kastun, mutta kylvän kun kylvää mä saan. Kävin aitalla taivaisella, monta kertaa vielä uudestaan. Mutta mielellä murheisella käyn kantamaan vakkastaan. Heitän siementä kyynelin kylvän, halla öitä on ollut kain. Monen tähkäpäät suuren ja ylvän, takatalvi nyt saaliksen sain. Kävin aitalla taivaisella, minä aina vaan uudestaan. Ja taidolla vaivaisella heitin siementä multahan. Jos on kylmä, mä ja halla, yhä uudelleen viljoja vien. Niin autuan tuskallista on kylväjän taival ja tien. Kävin aitalla taivaisella, kävin kerran ja viimeisen. on pellolla hallaisellaan tullut aika korjaamisen. Silloin minäkin lyhteeni annan, kultalyhteeni luovutan. Ja kiitosta hänelle annan, ikuisuudessa aina vaan. Näin se on. Vuonna 1963, siitä on nyt 52 vuotta, lokakuussa tuli aikaa, kun ensimmäisen kerran sain pelastusarmeijan upseerien kanssa mennä Helsingin Katajanokalle todistamaan pelastuksesta. Ja kun sain jotakin sanottua, niin minä oikein ajattelin, että oiko tuo kirkon lattia aukenisi ja minä saisin mennä häpeämään jonnekin lattion alle. Nolotti. No, sitten on semmoinen asia vielä, että kun näin monta vuotta on vaan puhunut etupäässä tuolla vankilassa pienemmille joukoille, niin on tahtonut sitten käydä niin, että ei enää osakkaan pitempää puhetta pitää. Nyt minä urhollisesti yritän, ja tässä on mulla pieni lappu tällainen, ketä vielä tänäkin päivänä pidän yhteyttä. Täällä on Jari Ruotsissa, Hannu Karvialla, Taisto Iniössä, Jouko Hämeessä, Jari Mäntsälässä, Kyösti Espoossa, Jarmo Läyliäisissä, Osmo Toijalassa, Timo Haapamäellä, Jarkko Vivamossa ja Markku Helsingissä. Tämä on vain pieni näyte siitä, mitä Herra on saanut tehdä. Nyt olemme tulleet siihen pisteeseen tässä tilaisuudessa, että luemme 1 Samuel 9:27. Mutta pysähdy sinä hetkeksi tähän, niin minä julistan sinulle Jumalan sanaa. Hetkeksi. Se on hetki, on lyhyt aika, mutta kun katsoo taakseen, niin siellä on ollut pitkiäkin aikoja. Sitten tulee tämä hyvin vakava asia, Matteus 9:37, jossa eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Jumalan elovainiolla ei ole työttömyyttä. Joskin monta kertaa tuntuu siltä, että monet eivät halua tulla työhön, koska siinä vankilatyössä ei pääse tällä lailla pinnalle, niin kuin minut on nostettu. Ja kun ihminen luonnosta haluaisi olla hiukan niin kuin näkyville, ja vankilatyössä se on vähän niin kuin sellaista salapoliisin hommaa, ei koko kyläkunta tiedä, että nyt ne on taas menossa vankilaan. Mutta kuitenkin vankilatyö, se oli silloin uskon alkupäivinä, kun minäkin mietin, että mitenkä minä nyt sitten lähden todistelemaan, niin minulle näytettiin helsinkiläinen pitkä katu, jossa oli paljon ihmisiä kulkemassa ja kaikilla oli huonot pukimet päällä. Ja kun sitten tarkastin näkymää tarkemmin, niin jokaisessa ikkunassa oli kalterit, oikein rautaverhot. Ei minun tarvinnut aamulla kysyä, että mikä on minun työmaani. Ja minä olen nämä pitkät vuodet, voisin uskalla sanoa, että uskollisesti ollut työnantajan palveluksessa. Ja kun nyt 60, montako vuotta niitä on, 86 vuotta täyttää pian ja vielä minä yritän olla tässä työssä mukana. Se nyt riippuu tuosta Hottisen Pertistä, kuinka kauan se jaksaa raahata minua mukanaan. Niin, ihminen haluaa luonnostaan olla näkyvillä ja etenkin evankeliumin työssä mieli tekee olla näkyvillä. Ja minä joskus tein semmoisen kronikan, kun suuri minä saarnaaja. Lienee joku kuunnellutkin sitä, miksei minua pyydetä puhumaan. Miksei minua kukaan huomaa. Ja sitten loppujen lopuksi siinä säkeistössä on, että suuri minä saarnaaja, olen kuiva ja hedelmätön kuin vehnäjyvä laarissa. Niin siinä käy, kun yrittää omin voimin kiivetä, kuivuu. Mutta tässä vielä Raamattua luetaan. Psalmi 126 ja 5. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat, he menevät itkien, kun kylvösiementä vievät, he palaavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Tässä on sellainen Raamatun kohta, josta en kovin usein ole kuullut puhuttavan. Ja juuri tämä, että kyynelin kylvävät. Täytyykö meidän sitten olla itkuiikkoja, kun lähdetään tuonne vankilaan tai mihin hyvänsä? No kyllä se näin on, että siinä kyynel silmin monta kertaa minä menen. Mutta kun tullaan tuolta esimerkiksi Riihimäen vankilasta, missä on miehiä alttarilla, niin valtava ilo on sydämessä. Matka ei ollut turha. Jumalan sana ei tyhjänä palannut tänäkään päivänä. Se on sitä iloa. Mutta lopullinen ilo on jossakin muualla. Ja Habakuk sanoi tällä tavalla. Minä seison vartiopaikallani. Asetun varustukseen ja tähystän, mitä Jumalan pyhä henki puhuu. Paljon on puhetta ja puhutaan, mutta Jumalan puhe on aivan toista. Ja minä voin tunnustaa, että Jumala on puhunut minulle monta kertaa ja tässä hetken päästä. Olen todella ollut siinä vartiopaikalla nämä pitkät vuodet, mutta mikä on tämä varustuksen paikka? Se on seurakunta. Se on Jumalan seurakunta. Täältä seurakunnasta lähdetään, tänne tullaan ja täällä, tänne tullaan syömään Jumalan antamaa evästä, Jumalan sanaa. Ja aina jotakin paloja jää sydämeen ja niin sitten voi taas lähteä viemään tätä uutta sanomaa eteenpäin. Sanalaskujen kirjassa sanotaan, pelasta ne, jotka surmapaikalle hoippuvat, pysäytä ne, joita kuolemaan viedään. Nyt haluan kysyä, että montako sinä olet pysäyttänyt? Ei siinä sen suurempaa kerskamista tarvita, kun tietää sen, että Jumalan pyhä henki on ollut asialla, niin kuin minunkin kohdallani. Ja erään kerran tuolla Keravalla, kun vielä asuskeltiin, niin eräänä päivänä aamuna tuli sellainen olo, että minun täytyy lähteä Helsinkiin. Ja siinä sitten koko perhekunta sanoi, että mitä sä siellä teet ja minkä takia sä sinne menet. Mä sanoin, no niin, no tosi on, en minä lähde. Mutta ei, hetken päästä tuli uusi kehotus lähde Helsinkiin. Ja niin minä lähdin sinne Helsinkiin ja siinä rautatieasemalla sitten siinä isossa salissa toljailin siinä ja mietin, että oliko tämä nyt ihan tuota väärä hälytys, kunnes sieltä tallustelikin puoli tuttu mies ja arvasin heti, että tämä taitaa nyt olla sitä ja menin ja pysäytin hänet ja tervehdin ja kyselin, mitä kuuluu. Niin hän kertoi, kello oli siinä vailla 10, niin hän sanoi, että kun kello tulee 10, hän menee viinakauppaan, ostaa lastin viinaa, juo niin paljon kuin jaksaa ja sitten sen mukaan hän päättää päivänsä. Yhteen aikaan oli suuret mainokset lehdessä, päätä sinäkin päiväsi K-kahvilla. Mutta tämä mies oli päättänyt, että hän juo viinaa niin paljon, että hän kuolee siihen. Siinä jutusteltiin ja samaan aikaan tuli mieleen, että hei, Saalemissahan on rukouskokous kello 11. Ja minä hitaana varsinaissuomalaisena junttina yritin puhua ja puhuttaa häntä, kunnes sitten loppujen lopuksi me mentiin Saalemiin. Ja siellä oli sitten hyvät puheet ja tämä minun ystäväni, kun tuli hetki se, jossa yleensä kysytään, että onko rukousaiheita, niin tämä mies nosti kätensä, pyysi rukousta ja hän meni sinne eteen ja hänen puolestaan rukoiltiin ja hän pelastui. Hän uudesti syntyi. Samaan aikaan siinä oli sellainen vanhempi espoolainen mies, veli, jolla oli Espoossa, muistaakseni joku verstas hänellä oli, niin hän tarttui heti tähän ystävään ja sanoi, kysyotko, onko asuntoa, ja niin ei ole mitään, niin että tuletko hänelle töihin. Hän sai asunnon, hän sai työtä ja toimeentulon. Ja hän oli Helsingin Saalemin siinä ovimiehenä, en tiedä montako vuotta hän eli, mutta siinä hän oli Jumalan valtakunnan työssä mukana. Ja minä olen monta kertaa muistanut tämän Raamatun kohtan, pysähytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Ei se ollut ihan minusta lähtöisin. Se oli Jumalan väkevä kehotus, mene Helsinkiin. Ja minä tottelin loppujen lopuksi. No mennäänpäs nuorisovankilaan. Siellä minulla oli siihen aikaan lupa käydä sellivierailulla. Ja sinä aamuna, sunnuntai-aamuna, ennen kuin vankilakokous alkoi, minä kiertelin siellä selleissä ja kutsuin poikia kirkkoon. Muuten taas vähän kehu. Minulla on Keravan nuorisovankilan kirkossa ennätyskuulijakunta. Niitä oli 92 poikaa kirkossa. Ei ole kai kukaan ylittänyt sitä. Taisi olla koko vankila tyhjä. Tulivat kaikki kirkkoon. Se ei ollut ollenkaan minun ansiotani, vaan mikähän nyt oli tämä Merillä. Eija Merillä oli laulamassa. Ja pojat tulivat kuuntelemaan ja katselemaan. Mutta asiaan. Kun kiertelin siellä selleissä, Ja vartijakin sanoi, että aika loppuu kohta. Tai jotakin minun piti vielä se perimmäinen selli siellä käydä. Ja mitä minä näinkään siellä? Nuori mies repi lakanaa suikaleiksi. Ja minä ymmärsin heti, että hänellä oli pahat mielessä. Siinä keskusteltiin ja siinä vankilan vuoteen vieressä, sänkyn vieressä, hän antoi elämänsä Jeesukselle. Minä pysäytin, pyhä henki pysäytti kuolemaan hoippuvan nuoren miehen. Hän oli Lohjalta erään varakkaan perheen poika. Ja tämä perhe oli katkassut välinsä, koska poika oli häväissyt koko suvun. Ei mitään yhteyttä. Mutta loppujen lopuksi minä ajattelin, että kyllä tässä täytyy jotakin parempaa tulla. Loppujen lopuksi nämä varakkaat isä ja äiti antoivat elämänsä Jeesukselle. Ja poika pääsi aikoinaan uskovaiseen kotiin uskovaisena poikana. Vanhemmat ovat jo kuolleet ajat sitten, mutta joskus on tämä poika vielä minua muistanut. Näin se on. Pysäytä, se on stop. Niin kuin autoilijakin, se painaa jarruja ja auto pysähtyy. Nyt on vain kysymys, millaiset jarrut sinulla on. Pysähdytkö tuolla kadulla tai kujalla jonkun kohdalla kuulumisia kuulemaan? Pysäytä. Ei se ole ihmisen käsky, se on Jumalan sanan käsky, Jumalan käsky. Pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Voi sanoa, että suurin osa Suomen kansasta on hoippumassa surmapaikalle. Minä tuolla Tapiolan rikkaiden kaupunkiosassa olen yrittänyt myöskin pysäytellä joitakin, mutta minä olen saanut sellaisen tyhjentävän vastauksen, että meillä on kirkko. No hyvä, menkää kirkkoon sitten. Siellä on näitä nilkkavankeja, joilla on remmi nilkassa, ja ei niidenkään poikien elämä hyvältä näytä. Näin on. Jumala on lähettänyt minut, ei ainoastaan nämä, vaan monet muut kerrat. Niin kuin tämä, mikä tuolla Lopella asuu, hän Sörkän vankilassa, jotenkin hän niin joutui pettymykseen, että hän repi raamattunsa. Ja minäkin pidin, että niinhän tämä mies on mennyttä. Joku aika sitten meni siinä, niin tämä sama mies tuli naama iloisella hymyllä raamattu kädessä. Ja tuli siihen raamattupiiriin. Pyhä henki oli pysäyttänyt hänet, kun hän oli hoippumassa surmapaikalle. Tänä päivänä tämä nuori mies, hän avioitui siellä Vihdin lumppuvarastossa. Hänellä on tänä päivänä ainakin kaksi autoa, moottoripyörä ja kaiken maailman vehkeet hänellä on. Hän kuuluu Hyvinkään helluntaan seurakuntaan. Näin tekee Jeesus. Hän ei lähetä ihmistä tyhjänä pois. Eräs mies tuli myöskin, tai usko tuli tähän nuoreen mieheen, ja hänelle laitettiin kaikki kunnolla. oli asunto ja kaikki työtä ja semmoista. Mutta hän sitten luopui ja erään kerran sitten Helsingissä poliisi soitti ja pitäisi minun mennä katsomaan, tunnistamaan kuollutta miestä. Patologiseen laitokseen menin ja siellähän tämä kaveri oli. Hän oli viinaan kuollut, mutta hänellä oli rintataskussa se eväspaketti, joka silloin hänelle annettiin, kun hän elämänsä antoi Herralle. Pieni uusi testamentti. Se on minulla vieläkin tallella kotona. Mutta nähtävästi hän ei syönyt tätä evästä. Hän joutui sielun vihollisen ruokapöytään ja me tiedämme, että se on hyvin, hyvin huono ruokapöytä. Luvataan paljon, mutta tiedämme, mikä on tulos. Psalmi 79. Tulkoon vankien huokaus sinun kasvojesi eteen. Minä olen itse lusinut 7 pitkää vuotta päivästä päivään Pelson suolla ojan kaivuussa nälkäisenä. Ja silloin minä päätin, että en koskaan enää tartu pulloon. Mutta sinä päivänä, kun vapaus koitti ja tultiin Nuojuan asemalle, niin siellä oli jo viinatrokarit valmiina. Ja sinne meni pakkosäästöt ja kaikki. Ei ne lupaukset pidä. Mutta on se vain ihmeellistä, että tällainen mies kuin minä, niin olen saanut olla Jumalan työssä mukana nämä pitkät vuodet. Minulla oli sellainen siivousliike Helsingissä ja Keravallakin vielä. Mutta Helsingissä kävin sitten, kun oli ilmoitus, että ikkunanpesua ja muuta, niin tuli soitto sieltä Töölön kaupunkiosaan ja osoite annettiin ja menin sinne ja siellä oli sellaiset plyyssiverhot ikkunoiden edessä, että melkein meinasin pölyyn kuolla. Mutta siellä ikkunalaudalla, kun siirsin tavaroita pois, siellä oli puukantinen raamattu. Se oli kukkapurkki oli sen päällä ja sitten kun työ oli tehty, niin minä kysyin sitten, että enkö minä saisi tuota raamattua. Ei suihkaan! Ei, se on niin arvokas. Harvinaisen arvokkuus kukkapurkin alla. Näin se on. Menkää kujille ja aitovierille ja kehoita heitä tulemaan sisälle. Pysäytä. Kutsu sisälle. Ja minulla on ollut, kun jonkun aikaa näitä helluntaherätyksen vankilalähettien, niihin aikovien, minä olin neuvomassa ja minulla oli pääasia tämä, että ottakaa kissasta oppia, kun kissa saa hiiren, se ei syö sitä heti, vaan se vie emännälle näytille. Ja minä näille oppilaille, jos näin uskalla sanoa, niin sanon, että kun joku antaa elämänsä Jeesukselle, niin viekää heti seurakuntaan. Ja vielä tänä päivänä on aina joskus tullut kiitos hyvästä opetuksesta. Ja toinen oli se, että älkää jokaista henkeä uskoko. Ja se on juuri tämän päivän tärkeä asia, sillä nyt on liikkeellä vaikka mitä. Toiset menee sinne ja toiset tänne. Ja sen takia rukoillaan henkien erottamisen ja tuntemisen armolahjaa. Muistan, kun pikkupoikana siellä isot pojat, niillä oli suuret viikatteet ja aina, ja niin myöskin kun leikkuukoneet tulivat, niin peltojen kulmiin jäi aina sitten näitä viljan olkia. Minä sirpillä niitä siellä sitten pikkupoikana kävin nyppimässä ja tein lyhteitä ja juuri sitä varten, että linnuille. Minä olen edelleenkin tällainen sirppipoika. Isot pojat vetää viikatteella, mutta minä olen tähän sirppihommaan hyvin tyytyväinen. Sillä kuitenkin se on Jumalan elopellon työssä myöskin tärkeä tämä sirppi, sillä paljon on niitä, joita ei kukaan muista eikä katso, ja silloin on tällainen sirppimieskin tarpeen. Ja kyllä niitä aina löytyy, niitäkin, jotka haluavat pelastua. Mutta mitä tämä sitten on? Miksi meidän täytyy kyyneliin kylvää? Tämä ikään kuin välähti minulle ihan muutama päivä sitten, kun ajattelin tätä kokousta. Siinä minun runossani kronikassa on mainittu juuri, että on kuiva kuin vehnän jyvä laarissa. Kuulkaa, Jumalan sanan siemen täytyy kostuttaa. Ei se nyt tarkoita sitä, että mennään johonkin julkisesti itkemään, vaan se on semmoista sydämen itkua. Jumala, anna armosi, että voin puhua Jumalan sanoja ihmisille, jotka ovat rikosten teillä ja hoippuvat. Tällä tavalla, kun me kastelemme kylvösiemenen, jonka Herra on antanut, niin sen voi kylvää sinne ihmissydämeen. Jos kuiva jyvä pannaan kuivaan maahan, niin tuskinpa se itää. Mutta tuolla vankilan kirkossa minä olen ymmärtämässä, että siellä on kuitenkin avoimia sydämiä, joihin kylvetään tämä kyynelin kastettu siemen. Ja kyllä se on valtava ilo, kun näkee vankien tulevan alttarille, kuka minkin asian. Siellä oli aikoinaan pastori, joka kuoli viinaan, niin hän oli vihainen siitä, että kutsuttiin vankeja alttarille. Ja hän ilmaisi sen, että hän ei halua katsella noita vankilan sellitossuja. Mutta me tehtiinkin niin, että sillä aikaa, kun toinen puhui, niin toinen jo rukoili alttarilla vankien kanssa. Näin se on, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Kyllä minulla on ainakin sellainen riemu aina kun käyn vankilassa ja näen sen, kuin kauka alttarille tulee. Ja tuskipa sinne vankilassa kukaan aivan turhan takia tulee, sillä sellainen henkilö joutuu kovan arvostelun ja pilkankin kohteeksi. Vai että niin kuin minullekin silloin Helsingissä Antti tuli hulluksi, Antti sekosi. Mutta minä ajattelin siinä, että niin, minä olin seonut, mutta sinä iltana Arvid von Martensin katulähetyskokouksessa Jumalan mies laski kätensä minun olkapäälleni, hartioilleni. Hän ei kysynyt, mitä olet tehnyt. Hän näki varmaan kasvoista, että nyt tuli esille syntinen mies. Ja siinä minä sain kokea uudesti syntymisen. Ja samana iltana minut vietiin sinne Martensin huoneeseen sinne ylös. Minä sain sieltä niin sanotun lintsipetin ja aamulla minut puettiin ja syötettiin ja näytettiin asunto. Sanonko halleluja? Kyllä se on. Se on ihmeellinen. Mutta uskon päämäärä on sielun pelastus. Mutta on vielä suurempi päämäärä, jota minä hartaasti vanhana miehenä odotan. Ja mitä niin vähän puhutaan. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä meidät temmastaan tuuliin ja pilviin. Se on todella uskon päämäärä. Ajatellaan, että ne, jotka ovat täällä ehkä olleet pilkan alaisia, halveksittuja, mitään sanomattomia, niin kuin esimerkiksi minun sukuni siellä Laitilassa, olivathan ne iloisia, kun kuulivat, että Antti on selvinnyt, mutta sitten Antissa tuli helluntalainen. Ei. Kymmenet kerrat kävin siellä puhumassa, todistamassa, mutta eipä vaan omaiset halunneet tulla kuuntelemaan. Nyt he ovat kaikki ajanrajan tuolla puolella ja minä kuopuksena vielä odotan sitä hetkeä, kun pilviin temmataan. Näin kai minä lopetan. Perttihän lupasi hoitaa nämä loput. Niin, minä vain kysyn, että ja kehoitan, pysäytä ne, jotka surma paikalle hoippuvat. Aamen.